та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Энэ бол эвлэрлийн 7 хоног. Уугул бус хүмүүсийн хувьд абориген болон торисын хоолын арлын арт төмөн, олон нийт болон соёлын талаар сонсох, суралцах цаг юм. Өнөөдөр бид олон үндэстний оролцоотой эвлэрлийн ач холбогдлын тухай авч үзнэ. Би Австралид ирээд уугул арт төмний зовлон бэрхшээлийн талаар маш хурдан ойлгож сурч авсан. Энэ бол Альфред Пек. Тэр өсвөр насандаа Индонезиас Австрали руу цагаачлан иржээ. 2017 онд би 23 настай байхдаа фриланс сэтгүүлчээр ажилладаг байсан юм а. Өөрийн хүрээгээ тэлхийг хүсдэг байлаа. Ялангуяа энэ улсын уугул хүмүүсийн зовлон бэрхшээл түүхийн талаар гүн гүнзгий ойлголттой болохыг зорж байсан юм. Яг тэр үед баруун Австралийн Перт хотод Харрисон арал дээр нэгэн жагсаал болж байлаа. Энэ арлыг өөрөөр нэрлэдэг нь Нюнгар нэр болох Матагаруп гэж нэрлэдэг байсан юм. Өмнөх жагсаалууд нь баруун Австралийн засгийн газар Нюнгар хүмүүстэй санал болгосон 1.3 тэрбум долларын уугуул газрын эрхийн хэлцэл, аслагдсан абориген олон нийтийг хаах уламжлалт газрын эрхийн эсрэг чиглэгдэж байсан юм. Харин энэ удаад жагсаал нь баруун Австрали дахь орон гэргүүчүүдийг орхигдуулж олон улсын дүрвэгчдэд туслаж байгаа явдлын эсрэг чиглэж байв. Цагаач хүн гэдэг нь Австралийн нутгийг булан авалтын үр өгөөжийг хүртэж байгаа нэгэн юм гэдгийг би мэддэггүй байсан. Би Австрали болох үедээ энэ нь Австрали хүн байна гэдэг утгыг надад бүрэн заагаагүй байсан юм билээ. Клинтон Прайортой хамтран ажиллах хүртлээ би үнэхээр нөхцөл байдлын цаад хүрээг ойлгоогүй байсан юм. Энэ мөч бол миний хувьд эргэлтийн цэг болсон. Матагаруп дах жагсаалд оролцож байсан хүмүүсийн нэг болох Клинтон Прайор тухайн үед 27 настай байжээ. Бүхэл бүтэн нэг жилийн дараа баруун Австралийн цагдаанаар биднийг нүүж явахыг, жагсаалаа зогсоохыг шаардсан. Би зүгээр л бууж өгөхийг хүсээгүй. Тэгээд өөртөө хэлсэн юм. Би Пертэс Камбера хүртэл алхаад тэмцлээ үргэлжлүүлнэ гэж шийдсэн. Альфред Клинтоны энэ түүхийг хүмүүст хүргэхийг хүсэж түүнтэй холбогдчихэ.
He wanted to share it more into the migrant community.
Тэр үнийг цагаач олон нийт рүү чиглүүлж хүргэхийн тулд баримтжуулан хуваалцахыг хүссэн юм а. Тэгтээ тэр өөрөө ч бас суралцахыг хүссэн. Эн чинь хүний мөн чанар шүү дээ. Чи хэн нэгнийг ямар нэгэн зүйл хийж байгааг анзаараад гэхдээ яаж дөхөж очихыг мэдэхгүй байдаг. Харин тэр анхны алхмаа хийсэн. Надад загтал битсэн. Би ч хэлсэн уулзъя гэж. Альфред Клинтоны аяллыг баримтжуулах явцад тэдний хооронд нөхөрлөл бий болсон юм. 60 км замыг хамт туулж, нэг жилийн дараа Клинтон Камберед Альфредийн хамт хүрэлцэн иржээ. Би түүнийг баримтжуулах ажлыг хариуцаж байлаа. Тэрийг харах, түүний нэг хэсэг байх нь надад үнэхээр гайхамшигтай завшаан байсан юм. Дараагийн өдрүүдэд Клинтон улс төрчид болон бусад тэмцэгчдтэй уулзалт хийжээ. Гэвч тэр Камберегаас сэтгэлээр унсан байдалтай эргэн явлаа. Гэхдээ үнэндээ тэр алхалт улс даяар, дэлхий даяар сая сая хүнд урам өгсөн юм. Дэгдэг зүйлээ хамгаалж, зүрхээ дагаан зогсох нэг л хүн байхад хангалттай байдаг. Хүмүүс үүнийг хараад ойлгодог юм. Клинтон эвлэрлийг дэмжих нь маш чухал гэж үздэг. Энэ бол абориген торосын хоолын арлын арт түмэн болон Австралийн арт түмнийг хамтдаа холбож, бүх арт иргэд урагшлах замыг хамтдаа туулах гүр бий болгох тухай юм. Австрали дахь эвлэрлийн хөдөлгөөнийг 1938 оноос улбаатай гэж үздэг. Тэр жил 1-р сарын 26-нд гашуудлын өдрийн анхны жагсаал болсон юм. 1996-нд абориген эвлэрлийн зөвлөл Австралийн анхны үндэсний эвлэрлийн 7 хоногийг зарласан. Юорта хүн Ян Хэм хэлэхдээ энэ үйл явц Австрали даяар өөр өөр хэлбэртэй байдаг гэсэн юм.
Reconciliation
Эвлэрэл нь урд нь өөрөө тусдаа асуудал мэт харагддаг байсан бол одоо олон өөр зүйлтэй зэрэгцэн явагдаж тэр дундаа илүү ойлгогдох болж байна. Австралийн Voice to Parliament олон нийтийн санал асуулгын дараа олон үндэстний community-тэй харилцаж байх явцдаа Ian өөр хоёр байр суурь байгааг анзааран харжээ.
Some migrant communities who are very much supportive of the propositions of the referendum.
Зарим цагаат олон нийт санал асуулгыг маш их дэмждэг. Учир нь тэд өөрсдөө гадуурхагдж байсан цөөн хүмүүс байдаг газраас ирсэн байдаг юм. Тэд Австралийн түүхийн нарийн ширнийг бүрэн ойлгоогүй ч энэ асуудал юуны тухай байгааг ойлгож, эдгээр хүмүүс колоничлоос өмнө энд байсан хүмүүс яагаад ийм байдлаар харьцуулагдж байна гэж асуудаг юм. Нөгөө талаас зарим олон нийт өөр орчноос ирсэн байх. Тэд тэр газартаа цөөхөн байгаагүй, гадуурхагдж байгаагүй байх. Харин Австралид ирэхдээ өөрсдийн санхүү, нийгмийн амьдралаа сайжруулах зорилготой байсан. Энэ бол мэдээж шударга зорилго. Тэд заримдаа би энд юу чгүй ирсэн, үнэхээр юу ч байгаагүй. Гэхдээ өнөөдөр ийм төвшөнд хүрлээ. Тэгэхээр яагаад абориген хүмүүс тэгж чадахгүй байна вэ гэж тэд хэлдэг байсан юм. Тэр хэлэхдээ эвлэрэл рүү урагшлахын тулд цагаач community-гийн талаарх цогц ойлголттой байх хэрэгтэй гэсэн юм. Хэрвээ чи тэднийг сонсхийг хүсэж байгаа бол яг хинтээ ярьж байгаагаа тэд хаанаас ирснийг нь ойлгох ёстой. Тэгж байж л тэдний түүхийг ойлгож мэднэ. Эвлэрлийн гол зүрх нь үнэндээ холбоотон байдал юм. Бид Австралийн түүхийн нэг хэсэг болсноор үүрэг хариуцлага үүрч эхэлдэг. Энэ бол бид урагш хэрхэн харилцаагаа бүтээх тухай юм. Шанкар Касинатан үндэсний эвлэрэл үнэн ба шударга ёс төвийн ахлах судлаач. Тэр бол тамил хүн бөгөөд Шри-Ланк дахь иргэний дайнаас зугатан Австралид иржээ. Альфредийн нэгэн айдал Шанкар олон үндэстний community эвлэлд оролцох нь маш чухал гэж үздэг юм. Олон цагаач дөрөвчд газар нутгаа булаалгах гэж юу болохыг ойлгодог. Бид хүчээр нутаг заагдан суухыг ойлгодог. Бид соёлын устгал гэж юу болохыг ойлгодог. Гэвч бид өөрсдийн түүх, тарж бутарсан түүх болон өнөөгийн анхны үндэстэн ард түмнүүдийн түүхийн хооронд тэр холбоог байн голж тогтоодоггүй. А гэхдээ нэгэнт тэр холбоо тогтвол энэ нь цаашдын харилцан дэмжлэг холбоотон байх хүчирхэг суур болдог гэж би боддог юм. Энэ бол жинхэнэ нөхөрлөлийн үндэс суурь юм. Энэ удаагийн дугаарыг Rachel Knowles болон Nicola Macaskill болон Olivia Dioranar хамтран бүтээж SBS Mongolian танд хүргэлээ. Та илүү олон нэвтрүүлгийг sbs.com.au ташууд зураас SBS Examine-с хаягаар орж Монгол хэлийг сонгон сонсоорой.